Sağ olun.
Salam əziz dinləyicilər. Qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436 77 41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyir.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər. Uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, harisə geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrlə ürtitandı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhsif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Bizim məktəbi bağladılar, 311 nömrəli məktəbi.
Şikayət edən Rəhimə Məmmədovadır. Deməsinə görə, övladı Sabunçu rayonundakı 311 saylı orta məktəbdə təhsil alınmış. 3 il öncə istifadəyə verilən həmin məktəb qəzalı olduğu səbəbi ilə bir neçə aydır ki, bağlanıb. Bu məktəbin şagirdləri dərslərini başqa orta təhsil ocaqlarında davam etdirmək məcburiyyətində qalıblar. Rəhimə Məmmədova danışır.
Məktəb də 2 ildə sürdü fəaliyyət göstərir, daha da səbir 3 il var. Yeni tikilmiş məktəbdir. Bizim əlaqə, yəni bizi məlumatlandırmırlar ki, nə ilə əlaqədədir bu məktəbin bağlanması. Uşaqların deməli 5-ci sinifdən yuxarı olan uşaqlar Balaxan məktəbinə yerləşdirilib. Deməli ibtidai sinifləri də burada peşə məktəbi var. Oraya yerləşdiriblər. Çox çətinlik çəkirik. Vallahi Allah hamd olsun. Elə əziyyət çəkirik ki, uşaqları aparmağa, gətirməyə. Təhsil istənilən səviyyə, yəni istənilən yox, heç olmasa bir onda 1% qədər təhsilin alınması mümkün deyil. Müəllimlər gəlir vaxtında, gəlmir. Direktora gedib deyir ki, susun, dinmirin, məni işdən atarlar. Biz də deyirik, hansı işdə sən işləyirsən ki? Hani sənin məktəbin? Nəyə görə bağlıdır? Nə ilə əlaqədədir? Hər il bizdən təmirə pul yığılıb bu məktəb üçün. Bəs hanı bu məktəb?
Ümumiyyətlə, hazırda məktəb elə bağlı vəziyyətdə qalıb, yoxsa orada hansısa işlər gedir?
Heç bir iş getmir. Əvvəl biraz orada iş getdi, güya ventilyasiya sistemi yerləşdirirlər, neynirlər. İndi də bizə deyirlər ki, güya ki, oranın hansısa imkansız imkanlı, nə bilim, vəzifə adamıdır, kimdir bilmirəm. Alıb güya orada yorusu 5-6 dənə zaniyə dikmək üçün. Məktəbi oradan güya söküb, başqa harasa yerləşdirəcəklər, neynəyəcəklər. Elə sözlər deyirlər ki, bizim əlimiz quruyub, ayağımız quruyub, bir qalmışıq məhətdə ki, bu dünyanın yiyəsi yoxdur.
Hansı tərəfdə yerləşir Sabunçu rayonunda?
Sabunçu rayonunda deməli qalxır, düz Sabunçunun quruqundan yol qalxır Məştağa yoluna, Zavrad yoluna. Yeni orada birinci Svetofa, şəhərdən gələndə birinci Svetofun düz yanında.
Hansısa qəsəbənin ərazisinə düşmür həmin məktəb?
Sabunçudur, yox, heç yerə. 3 aydır, 4 aya keçib belə bir vəziyyətdəyik biz. Heç bir məlumatlandırıcı bir şeydir. Yoxsa ki, biz bilək ki, 5 günə mi, 10 günə, elə bizə deyilir, bir həftə heç bir şey yoxdur. Səbəb də nədir? Elə oradan buradan eşidirik ki, belə bir səbəblər var. Onda ki, açıqlamırlar ki, biz bilək uşağımızı başqa bir məktəbə qoyaq. İndi az uşaq, 2000 orada tələbə şagird var, xanım, sənə qurban. Yaxşı, bunun əsgəri var, bunun bu il buraxılış sinifləri var. Hamısı inanırsınız ki, dərsdən uzaqlaşıb uşaqlar küçəyə çıxmalıdır. Cavan uşaqlardır. Pis-pis yollara, pis-pis hərəkətlərə yol verilir. Məhlənin içində olan məktəbdir də bu. Uşaqlar gedir durur məktəbin qabağında, yuxarı siniflər təhsil almır. Yəni belə bir şey ola bilməz axı. Bu indi hansı dövrdür ki, belə bir şey olsun.
Sizin uşağınız orada neçənci sinifdə oxuyurdu?
3-cü sinifdə.
İndi hazırda Balaxanaya gedir məktəbə.
İndi yox, Sabunçuda peşə məktəbi var. O sonra gedir. İbtidailər peşə məktəbinə gedir. İbtidailən yuxarılar balaxaniyə. Bir neçə yerə bölünüb uşaqlar da belə.
Bəs bilmirsiniz müəllimləri hara yerləşdiriblər?
Müəllimlər də elə belə gələn gəlir, gəlməyən gəlmir, bax belə bir şeydir.
Bəs bu bir həftəyə, 10 günə sizə söz verirlər. Niyə görə söz verirlər? Yəni məktəbə qaytaracaqlar uşaqları. Ya necə?
Güya deyirlər məktəbə qaytaracaqlar. Amma indi bu dəfə direktor dedi ki, mənim gözüm çatmır. Bilmirəm nəyə görə məktəb belə bir vəziyyətə düşüb. Direktor indi son vaxt bizi həmişə aldadır. Bir həftə qurtarmır bunun bir həftəsi. Bizə deyir, susun, heç yerə müraciət eləməyin, məni işdən atarlar, belə, bu nə deməkdir ki?
Başqa valideyn İsmail Hüseynov da eyni problemdən giləylənir.
Mənim də evladım oxuyur orada, əziyyət çəkirik. Bak, yolda keçməlidən yox, keçmək də mümkündür. Aparıb gətirmək də mümkündür. İşdən onluq, işə gedişirib, indi bizdən bizim uşağı sabınsızdakı o da liçey var, liçeydə oxuyurlar hələ, o peşə məktəbidir, indiyansı hələli planlar orada oxuyur da.
Səbəb nədir, niyə görə bağlayıblar məktəbi?
Valla bilmirəm də, güvək bir qaz çıxır, ancaq ki, qaz çıxmaq səbəbdir orada. Orada qaz çıxır, fövqədə hazır, Hallar Nazirliyi, bugünkü günə ora rəy verib ki, bugünkü günə oxumaq olar orada uşaq. İntihası bilmirəm də, indi nə səbəbdəndir o, indi bizim kompetensiyamızdır orada o. 3-4 ildə açılıb o məktəb tükülüb, təzə tükülüb, təhsil naziri tükülüb onu. Biz bağlandı da, niyə bağlandı? Fövqələdə bağlandı, heç bilinmədi, heç kimə də demədilər. Birdən bağlandı, çağırdılar valideynlər iclasına, onlar dedilər ki, uşaqları böldülər balaxaniyə, suraxaniyə, sabıntıya. O kimi məktəb bağlanıb, güya altından qaz çıxır. Orada da şaxtaları açıblar, prosto ventilasiya sistemi qoşmaq lazımdır, onda heç kimi qoşmur. Ancaq deyirlər ki, göz söküləcək, hərə bir dənə sözdür. Biz də qalmışıq beləntiyi tərəddüd içində. Uşağı məktəbə qoyaq, nətər qoyaq, qoymayaq, nətər qoyaq. Yolu keçirdim, keçə bilmir uşaq.
Uzun bir yol var, hansı ki Maştağa yolu filan.
Bəli, bəli, orada da ki, postanı profka olur. Belə öyündən bəri neçədən adamı vurub, ölüm, maşını öldürüb. Gündə də ki, heç olmasa, gündə 2 dənə avariya var.
Bəs bu həmin məktəb ki var, 311 nömrəli. O oralarda bir yaxınlıqda neft buruğu falan belə şeylər var idi.
Bir buruqlar var idi, uzaqda da biraz. Burası orada o katlavan qazıldı, hamısı təmizləndi. Ondan sonra tikdilər, məktəb tikdilər.
İsmail Hüseynov deyir ki, ibtidai sinif şagirdləri Sabunçudakı 7 saylı liseyə, yuxarı sinif şagirdləri isə Balaxandakı 259 saylı orta məktəbə göndəriliblər. Yerbəyer edilmələrindən, uzaqlıqdan, nəqliyyat xərclərinin çoxluğundan narazı qalan valideynlər vaxtaşırı aksiyalar keçirərək övladlarının öz məktəblərinə qaytarılmasını tələb edirlər. Məktəbin direktoru Esmira Muradova narazı valideynlərin başqa məqsəd güddüklərini deyir.
Nə olursa uşaqlarında müəllimlərin təhlükəsizliyi üçün vəqəti çətinlikdir, düzələcək, qaydacaq. Bağlanıb yasalım, yəni, o barədə hiç danışmaq istəmirəm. Vəqəti çətinlikdir, başqa söz mən bilmirəm, qaydacaq və salam. O bir ki, töküntü, o kimki istəyir ölkədə qarma qarşıqlıq yaratsın, istəyir ki, ölkəmiz dərbə toxunsun, mən onlara yol verməyəcəm, ona görə tam arxain ola bilər. Problemimiz yoxdur, narahatçılığımız yoxdur, valideynlərimiz sakitcə. Bugünkü günlərinlə, təhlillərlə barışıblar.
Nə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən, nə də Təhsil Nazirliyindən məktəbin hansı səbəbdən bağlanmasına aydınlıq gətirən olmadı.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qoğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşkü ilə minürük, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Saatın Nəzirəli kəndində yaşayan Çernobıl əlli Namiq Ağayevin evi əlindən alınıb. Əlil indiyə qədər də bunun səbəbini bilmir. Dir təntənə ilə ona verilmiş evin qapısında günlərin bir günü işdən gələndə möhür görüb. Əlilə heç əşyalarını da evdən yığışdırmağa imkan verməyiblər. Başına gələnləri Əlilin öz dilindən işdək.
86-cı ildə mən əsgər gedmişəm, Çernobıl faciəsində iştirak edəmişəm və orqanizmdə böyük şua altında qalmışam, xəsarət almışam. Ailə böyük olduğuna görə bizdə ailə 10 başdır. evde problem olduğuna göre ben 2004 yılında aile kurdum. Evde aile çokluğu olduğuna göre evde problem yarandı. Ben ailemden ayrı düştüm. Ona göre de geldi 2006 yılında ben müracaat edildim. Ev otosuna yazıldım. Raif Salahov, daha sonra Cira Hakimiyeti'nin 3. mağdurunu. Ev işlerine bakan. Ve o sırada durduğundan sonra bizim onda zakkımız yok idi. 2006'da, 2007'de. 7 zakk lazım. 7 zakk getirdik, geldik 2008 yılda, 8 sentyabr, 2008 yıl tarihte biz ev nöbetine durduk ve Saatır Anı Cira Hakimiyeti tarafından öz şahsı, öz orderimine təqdim elədi. Ondan sonra getdim yoldaşıma dedim, dedim mən oraya gitmirəm. Mən orada yaşamayacağım. Geldi benden haber, onların imtina edersi alıblar ki, ben o evde yaşamak istemiyorum. Ben hayat yoldaşımla. Ondan sonra ben Bayramtepe'de traktör işleyirdim. Canımda şikayet olmana bakmayarak. Geldim gördüm ki eve blon varılıp Gördüğü'de. Benim 29 numaralı menzile. Dedim bu ne hakkı sabdı? Dediler ki senin yoldaşım senin evinden imtina edin. Ki ben o eve... Ev mənə lazımdır, xahiş edirəm o ev verəsiniz lazım olan adamlara. Mən de çox ciddi göstərdim.
Amma evi yoldaşınıza verməmişdilər ki, Çernobıl 50'si sizdə, sizə verilmişdi ev elə.
Ay, tamam. Mən de onu çırır, bağırladım. O kişim əlimdən heç nə gəlmədi, mənə bırakmadılar. Bir neçə dəfə mən ciddi göstərdim ki, mən de harada qalım, mənim əşyalarım içəridədir. Dedilər ki, sənin əşyaların hamısı qeyd alınıb, çıxarılmalıdır buradan. Dedim, bəs mən hara gedim, ailəmiz böyükdür, evimiz köhnədir, mən hara gedim bəs. Dediler ki, sen aile imtina edirse, sen bir tek sayılırsın. Sen bir aile, biz evi deyirik aile adamlar.
Bir de yoldaşınızla boşanmıştınız.
Evet, bana o üçüncü mavim var Cira Hakimiyyətində. Hemen bu ev işine bakan, bu mənzil işine bakan. O bilirdi ki, ben demiş ki, evi yoktu. Gelmiyorsa, ben orada evi adını değişerim, yoldaşımın adını. Gidip evimden, gittim evlendim tezeden, mahkemeden boşanana sonra. Gittim evi, geldim dedim ki, beni elime sıktı, dedi Allah hoşbaht dilesin. Ben orada evi değişirlerim, yoldaşımın adını salarım oraya. Bu iş görüşenden sonra, bu kaçtı işte. Dedim, ben ne diyorum, ben tanımıyorum seni. Dedim ben kime müracaat edeyim? Dedi bilmiyorum. Başçı biler, özü biler. Ben ne diyorum? O şimdi elim
yani demek satmana... istiyorsunuz ki ikinci defa aile kurdunuz yine evi vermediler size?
Yok, ben hala gittim bana gitti kadar öldürdü ki buna zakıs kesmedi.
Zakıs kesmediler size?
Kesmediler. Hiç arada bana iki uşağım da oldu. Bağışlı özür dilerim. Yani iki uşağ oldu oğlan uşağı. Ona dair nefes kadar vermek istemediler. Yok şimdi ben gittim iddia kaldırdım mahkemede. Dedim ki, benim evimi karşılayacağım, kaçırasın. O elada sakladığı mahkeme bizim saatlerin zahmetiyle. Dedi ki, saatlerin zahmetiyle sabah tezden saat 10'da gelsin Qaybula. Gittim Qaybula, benim karşıma lahiye attı. Dedi ki, 2 ay müddətində 16 mənzilli ev çiləcək. Səni o evden təmirli. Geldim, bunlar mahkemeye ne danışmıştım, ne danışmak bilmirəm. Mənə dedi ki, 2 ay səni təzər mənzillə təmirliydim. Mənə gözlədim 2 ay, getdim evde, dün sabah ev bölünürdü, mənzil. Getdim, dedilər, dedim mənə sənə 200 ev verə bilmərəm. Mənə dəli təhqir verdilər. Dedim, mən hara gedim bəs, mən hara, nə varım, nə inim? Dedilə bilmər, sizə ev verənmər üçün dəsə.
Nə vaxt oldu bu? Neçənci ildə oldu bu?
2008-in axırı, 2009-un əvvəlləri idi. Bu ev alınandan sonra.
Birinci dəfə verilmiş ev sizdə neçə ay qaldı?
3 ay. 3 ay ben orada yaşadım, hatta tek tənha. Gördüm ki, imtina edildi. Ben gittim mahkemeye müraciət edeyim, ben boşanıram. Bu gelmirse ben neyim? Ben 2004'ten ben əsir yetinəm.
Siz 2004. ildə ailənizdən ayrılsanız da rəsmi boşanmamışdınız?
Rəsmi boşanın bizim orada zaksımız yok idi. Biz aileydik.
Ancak zaksımız
yok idi. Ev bölmeye gələndə mənzil. Bizden zaks tələb edilmez.
Siz 2004 yılda ailenizden ayrılmışdınızsa, bəs 2008 yılda yoldaşınız ne yaxşı sizinle zaksa getdi?
Öyle maraqlı oldu da, geldi ki eve göre de, onun anası, dedesiyle, kardeşim, hədəz o gelsen...
Bəs sonra niye istemedi evi, evden sonra niye imtina elədi?
Bilmirəm, öyrəcəkdilər. Mən dedim, niye gelmirsən eve yaşamağa? Dedim, mən orada yaşamıyorum, mən bina evinde yaşamıyorum. Dedim, ben ne edeyim, dedi, bilmirəm. Gittim başına, kardeşine, anasına müraciət elədim. Dedi ki, sağ özür dilər, can yiyəsi odur. Mən də gittim mərkəmiyə, dedim ki, mən boşanıram. Mən nə vaxtasam, beləsi əsr olmalıyam. Məndən sonra ola qalxışdı, dedilər ki, Ev ondan alınmalıdır. Olan adamı var idi mi? Ne ev varsa olan mənə güç geldi.
Sonra sizə söz verdiler ki, ev verecekler.
Mənə 16 mənzil dikilirdi. Hemen 32 mənzilin böyründən, yanından da. Mənə söz verdiler ki, sənə 16 mənzildən sənə mənzil verecek. Söz verdiler. Geldi mənzil böyründən mənə dedi ki, sənə 2 lira ev verə bilmər. Düşmüyor. Dedim ben ne edeyim ben? 5 başam. Bir yaşlı bacımdır, iki balam var, her diyor, dört, beş başa, yerler yok. Mənə okşum, gəttiler kətdən, köyünə bir kərtizir, torpağdan. Dediler, gələn 1000 manatı, 800 dənə daş verdiler bir maşında. Gələn ne edersen elə. İşçilerin əlinə ayağım var. Ne yaparsam daha hiç yarat. Mən də qaldım çıxılmaz vəziyyətdə, yeri olmasına görə yaşamağa. Mən həmən kərtiz evi, iki dəfə banca borca girmişəm. Pensiyamı alıram buradan. Bankamattan veririm kredisə. Ancaq bu işlə indi burada kərfiz evi kraskalamışam orasını bıraktım. Arxam böyük çaladı. Güldüm iğrenci de. İğrenci çaladı. Evimden 2 metr aralıdır. Ne pencere atabilirler. Ne kapı atabilirler. Her şey düzgüdür. İlandır, siyandır. Uşağıdan ta inanırsınız ki kaç da düşmüşəm ki uşağa inanmıracağım. Bu yüzden de böyük trask edir. Ağır yük maşınları, o sesinden yatabilmirəm. Özüm de nevrozam, özüm bürüşü, Çernobıl hastası insanın ne böyle təsir edir.
İndi siz orada tek yaşıyorsunuz, yoksa ikinci aile bizimle?
Hemen kurduğum aileyle yaşayacağım. İki oğlum var, bir bacım var, yaşlıdır. Ata ana ölüb, mən himayəmdədir.
Ancaq qeyri rəsmidir də ailəmiz. Deyirsiniz ki, zaks kəstirmirlər sizi.
Bu olub 2008-də, 2009-un əvvəllərində mənə zaks kəstirirlər. Sonra bu evə mən gələndən sonra, bu kərfiz evə, bu çiğ kərfiz evə mən gələndən sonra mənə zaks getdim, sərbəst zaks kəstirdim. Gəldim burada yaşamağa.
İçdiyiniz ev var ya, o ev qeydiyyətə alınıb, ona çıxarış falan verilib.
Bu evə mənə şifahi akt deyiblər ki, bunu Allah Nəmişə, o kiminsə eviydi xanım, bu ev, mən yaşadım.
Yox, sizə hansı sənədlən veriblər o evi?
Belə-belə, bələdiyyədir, kənd idarəsinin nümayəndəsidir.
Kağız veriblər sizə, rəsmidir?
Rəsmi bəli, peçatda axdı. Ki, bundan da ona qəbul eləməmişəm, qol çəkməmişəm. Mən şifahi burada yaşayacağım, demişəm, mən ömrümü hatırlayacağım, mən bu yolu girəcəm, mənim evimi qaytarım.
O bir ev neçə otaq idi?
O iki otaqdı. Her bir şey aktan içinde de.
O akta ne yazılmıştı? Size Çernobıl 50 kimi veribler o evi? İmtiyazlı ev kimi yoksa?
Orada yazılır ki Kazımov Erdoğan Şamloğlu imtina edir bu evden. Hemen benim yaşadığım evden. O Çiçerbi'den olan evde o imtina edip o 50'de Qarabağ idi. Bu evden o, burada heç bir yaşayış yok idi. O harada yaşayır ki burada.
Sonra ne yazılıb?
Ha?
Sonra ne yazılıb? Size hansı esasından verilib? Ne yazılıb orada?
Mənə ortada Kazımov Erdoğan imtina edir bir yerdən. Biz de deyirik buna Ağayev Namik İmanovlar çünkü qurup Çernobıl 50 kimi.
Deməli bir Qarabağ 50 imtina edib şəraitsizliyə görə veririk bir başkasına elə?
Bəli, bəli xanım. Buranın hansı şəkildədir, hansı haldeydi? Mən o hansı hala salmışam, borca girə. Bu sayı hal-hazırda iki tane bankə, Aksis Bank və İpoteka Bank, Finkiya. Mənim böyük borcum var. Gedirəm, deyirəm mənə kömək edirəm. Mənə deyirlər, get. Axıra özüm rövbələdə müraciət elədim ki, kərpiz evdi suyun qırağım deyəm. Hala yazıram, cevab bunlardan gəlir. Sənə evdə tikilib, sənə köməkli de onu. Bəli, sən artıq sayı sən sonradan çıxırsan. Rövbələdə gəlib baxmışdı, hazırlaşırlar tikməyə, bunlar tərəfdən qoyulmadı. Nədir məsələ? Yağın ki, mənə ikinci ev düşməyir. Yağın ki, o ev mənim adımadır ki, bunlar belə.
Saatlı rayon icra hakimiyyətindən isə bildiriblər ki, Çernobıl əlili Namiq Ağayevin başına gələnləri yaxın günlərdə araşdırıb bir nəticə çıxaracaqlar.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəyətkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yana için hədilə harisə getdik etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə bir qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı Qaynar Xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində Qaynar Xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar Xətt sizin üçün. Laçından köçkün düşüb Tərtərdə məskunlaşan birinci qrup Gözdən Əlil Gəray Rəhimov deyir, bu əlilliyi ona özünü cəmiyyətə gərəksiz kimi hiss etdirir. Niyə? Səbəbini özündən işləyək.
Problem odur ki, mənim də fikirlərim efirdə işləyir. Bəlkə bizim kimi insanlar da işləyə bilir. Çox, dünyanın çox ölkələrində belə şeylər var. Yəni, deyirəm ki, mən də yəni, bacarım var. Yəni, işləmək bacarım olduğu üçün, amma heç bir yerdə əlil olduğum üçün mən kömək göstərmirlər.
Sizə təhsiliniz var?
Mən təhsilim yox, təhsilim yoxdur. Amma...
İçinci qrup əlisiniz?
Birinci.
Gözdən əlin, hə?
Bəli, bəli, bəli.
Bir əlil kimi bilərsiniz də, birinci qrup gözdən əlilər üçün. Hansı işlər ümumiyyətlə yararlıdır? Onlar hansı işlərdə işləyə bilərlər?
Misal üçün, mən təhsilim bir şirkətdə istədir, yer ötübət təşkilatında istər, dövlət təşkilatında, məsələn, hansısa bir telefon operatoru işləyə bilərəm. Yəni, bizdə o yoxdur. Mən elə işləyə bilərəm, məsələn, hansısa bir operator vəzifəsində də, yəni istənilən məlumatı.
Burayla əlifbası ilə təhsil almalı idiniz. Yəni, həm əlaqələri qurmaq üçün, yəni bu... belə deyək, ATF-də
işləyəm. Bir söz deyim, mən ümumiyyətlə təhsil aldım almadım, mən elə onu bacaran o, yəni insanam.
Və siz orta məktəbə getmisiniz?
Yox, ümumiyyətlə, siz o vaxt imkanıza dolanıb belə qormayıqlar.
Bakı şəhərində gözdən, görmə qüsurlu və gözdən zəif uşaqlar üçün məktəb fəaliyyət göstərir.
Yox, indi gezdi, mənim üçün gezdi, mən 83 təvəllüdəmi. Deyirəm ki, mən oradan aldığım nə vacib az olur, çox oldu, məni qanə edə. Sadəcə, mən elə pasivləşirəm, getdiyisə müəyyən qədər pasivləşirəm. Ona görə də istəyirəm ki, bir müəyyən qədər məndə də bir iş qabiliyyəti olan insanım da. Yəni, amma Türkiyədə belə bir qanun var da, bilmən bilirsiniz, bilirsiniz. Orada şirkətlər təhsiz olmanda... İlk öncə o müəyyən hökumət dairələri ilk öncə onu nəzərə alır ki, 10 nəfərdən 4-5-i gözdən əlil və yaxud əlil olmalıdır. Tərtərdə elə insanlara baxan da yoxdur. Ümumiyyətlə bu tərtərdə isə belə ki, necə deyim, bir dəfə getdim İdrabatçının yanına, İdrabatçı işimi yəni qəbirlərdir, dedi, yabatda get, işimlə məşğul. Yəni, mən bunu faktor olaraq, bu vaxtı mən sözümü deyən insanam.
Nə vaxt getmişsiniz İdrabatçısın yəni?
Artıq keçən il getmişdim, keçən il. Yəni, dedim, bir ehtiyacım vardı, yəni, biraz köməkliyirə, bizim kimi insanlar üçün mənə də köməkliyirə.
Respublika Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev deyir ki, ölkədə 30 mindən artıq gözdən əlil insan var. Onların 3-4 min nəfəri əmək qabiliyyətlidir. Hazırda dövlət müəssisələrində çalışan əlillərin sayı isə cəmi 600-700 nəfərdir. Səmiyar Abdullayev deyir ki, qanunvericilik orqanında kvota müəyyənləşdirilib. Əvvəl əlilliyi olan insanların işə düzəlməsi ilə bağlı say nisbəti hər 25 nəfərdən 1 nəfər idi. İndi isə hər 25 nəfərdən 4 nəfəri əlil işçi olmalıdır. Bu istiqamətdə işlər gedir. Ancaq Səmiyar Abdullayev onu da bildirir ki, bugün kütləvi şəkildə hamını işlə təmin etmək qeyri-mümkündür. O ki, qaldı birinci qrup gözdən əlillərə, onların iş tapması isə ümumiyyətlə müşkül məsələdir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifidə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən, hədilə, harisin geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə qəb yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı Qaynar Xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində Qaynar Xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar Xətt sizin üçün.
Mən pensiyonu. pensiyam azdır, müəllimiyəm 45 il. Cavanların, bu gənc nəslin tərbiyəsinə, elm öyrənməsinə həyatımı sərf eləyir, saçımı yuna döndərmişim. İndi həmin aldığım təqaüdünə yaşaya bilmirəm. Özümün də evim yoxdur, başqa evdə yaşayıram. Hə, qaz pulu, işıq pulu, su pulu, paraşok pulu, dərman pulu və ilə axır, və ilə axır. Sağ olun.
Bir dinləyici isə imkanlı insanlara müraciət edir.
Mən Mustafayeva Güncər Eyvaz qızı, Qutqaşeyni küçəsi, Yasama rayonunda. Ev 53 həyətində, obşəyətdə yaşayırıq. Yoldaşım da birinci qrup, ömürlük 50 ildir, 96-cı ildən əziyyət çəkir. 3 dəfə beyin baş əməliyyatı ilə operasiya olub. Ailə vəziyyətim çox gərgin vəziyyətdədir hal-hazırda. 2 dənə 50 ilə neçəylər baxmışam. Hal-hazırda yoldaşım küstupları, beyni başı yenə təzdən oyanmışdır. Qaynar xəttin əli ilə mən müraciət elədim. Sadəcə onu beyin baş kompüterinə, tomografiyasına, smaşqa eksperimental nüsnatı, eksperimental nüsnatı, mən məcbur oldum sırğamı satıb, aparıb onu kompüter tomografiyası eləmişəm. Operasiyasına 6000 manat pul vəsait lazımdır ki, mən onu beynimdə əməliyyat elətdirim. Hal-hazırda da vəziyyəti çox ağırdır. 5 başda ailədən ibarətdir, özüm də xadimə işləyirəm. Çox vəziyyətim də ağırdır, yaşayış vəziyyətim də o qədər pis dərəcədədir ki, mümkün yoxdur ki, mən onu satıb neymişsə aparım əməliyyata. Özüm də təzəlicən bu illəri 2 dəfə əməliyyata girib çıxmışam. Mən vəziyyətimin səddindən artıq ağırdır. Yoldaşım da ölüm ayağındadır. Mən prezident aparatına da müraciət eləmişəm. Ancaq neçə gündür mən müraciət eləməyimə baxmayaraq, heç kəs mənə kömək əlini uzatmır. Heç kəs Azərbaycanda bu cür iqtisadi vəziyyət gündə bir stasionar yerlər, nə bilim, xəstəxanalar açılır. Ancaq heç kəs mənə kömək eləyə bilmir. Mən çox xahiş edirəm, nə kömək eləyə bacarırsınızsa, kömək eləyə istəyirəm. Ev telefonumdakı 539-74-92, əl telefonumdakı 55-lə 255-32-31 ibarətdir. Çox xahiş edirəm. Köməkliyi göstərəsiz dediklərimə görə. Çox xahiş edirəm. Sağ olun.
Qaynar xət sizin üçün.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən bir silah anasını, İri İrəşad Eyvazovdur. Bu Vaşı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Mələkim, axşamı Hüseyin Suraxan Qaz Qarısının işçisi, operatori qaçmayılma məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu ilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın ön Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaqdır. Onda ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsiliyi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməkli göstərməsizdir. Atıbızı xahiş edirəm.
Salam mələkir. Mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutdu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirilər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyir, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kətirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 02-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər çöllərdə. Mən həm